Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa hagayya 9 bara 2023 roobii hagayya 9 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 3 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu aan Bafqaadu Morodaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru dhoohinsa boombii magaalaa Moqaadishoo keessatti raawwate waa'ee mormii dhalattoota Eertiraa gidduutti bakka adda addaatti taasifamaa jiru akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii keessatti waa'ee haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru irratti yaada hayyoonni yaa'ii osaa irratti hirmaatan dhiyeessan dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan sun affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjin hin tura.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu aan Tuujubee Horaati. Waraanni Itoophiyaa erga torban darbe lolli ka'ee booda bakka lolli cimaan itti geggeeffame naannoo Amaaraa magaalota gurguddoo lama keessaa milishoota naannoo kanneen faannoo jedhaman ariyuusaa jiraattonni naannoo har'a beeksisan jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa qixxata kaleessa giddugala magaalaa Amaaraa guddittii lammaffaa Gondar to'annaa jala oolchuun roobii har'aa immoo erga milishoonni gamas dhiisanii bahanii booda magaalaa Laallibalaa seenuusaa jiraattonni kun himanii jiran. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gama biraan balaliin gara Gondariif magaalaa guddoo Amaaraa Baahir Daar bakka lolli itti gaggeeffametti kamisa borii akka eegalu beeksisee jira. Gondariif Laallibalaan magaalota torba darbe keessa milishoonni faannoo raayyaa ittisa biyyaatti itti duulan ture. Waggoota lamaaf naannoo kaaba Tigraay keessatti lola geggeeffamaa ture sadaasa darbe erga xumuramee booda rakkoo nageenyaa hamaan Itoophiyaa keessatti mudatee jira. Milishaan Amaaraa yeroo muraasaaf yeroo waraana Tigraay raayyaa ittisa biyyaa waliin michuu ta'e amma mootummaan ittisa naannoo Amaaraa laaffisuuf kaayyeeffate ka jedhu irratti wal dhaban mootummaan himannaa kana ni haale. Dubbiimaan mootummaaf waraanaa yaada dhiyaateef deebiin kennin hafan. Jiraattonni Laallibalaa kaleessa Reutersiif akka ibsanitti garuu loltoonni 10 ol ajjeefamaniiru jedhan. Associated Press akka gabaasetti lola cimaa booda waraanni Itoophiyaa harki caalu Laallibalaa ka to'ate yoo ta'u ammas taankiif konkolaattonni waraanaa ni argamu. Hidhattoonni faannoo kutaa magaalaa tokko keessatti ka daangeffaman yoo ta'u walitti bu'iinsi sunitti fufee jira. Jiraataan naannoo sana Ayyaalew jedhaman waraanni naannoo buufata xayyaaraa waan jiruuf faannoon gara bosonaatti of duuba deebi'e jedhan. Magaalattiin meeshaa waraanaa fagoorraa dhagahamurraa kanaaf callisteetti. Milishaan faannoo Gondar tokko Reutersiif akka ibsetti raayyaan ittisa biyyaa poolisii farra jeequmsaaf milishoota mootummaa deeggarame loltoota faannoo kaleessa magaalattii keessaa baasee jedheera. Aangaa'onni naannoo Gondar keessaa waraanni guutummaan magaalattii to'achuu beeksisan. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed torban darbe naannoo Amaaraa keessatti labsii yeroo muddamaa kan baatii ja'a labsuun isaanii yaadatama.
Yemmuu walitti bu'iinsi uumamu irra hedduun rakkoo hamaadhaaf kan saaxilamanu dubartootaa fi daa'imman ta'uu kan ibse dhaabbanni gargaarsaa Save the Children qaamoleen naannoo Amaaraa keessatti wal fincilaa jiran gargaarsa namoomaa akkasumas nageenya sibiilotaatii fi dursa akka kennuu qabanu gaafatee jira. Oduu kanaafis Tuujubee.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa bakka walitti bu'iinsi ka'ee labsiin yeroo muddamaa labsame keessatti gargaarsa namoomaa akka itti fufuudhaa fi gargaarsa daa'immanii Save the Children roobii har'aa waamicha dabarsee jira. Daayirektara Save the Children Zaaveer Joobert akka jedhanitti erga walitti bu'iinsi waggoota lamaaf ture waliigalteen xumurame baatilee 9 booda naannicha keessatti walitti bu'iinsa hamaan waan mudateef jireenyi maatiif ijoollee balaa keessa jiraa jedhan. madan warana yero iyo amma yuho ada kanaf amma slubun ijolle balake sejra jaran akkad aba gargar sat garelen wal finjalan nageni sivilo ta abdursa kenudan namota nanno sala kuma ibashanif kuma sadde tamata an kanen walitbu insadru anitin qeyo fira buqan dabalate ummata gargar si barbaaje su gargar sena moma akkabu akattifufu waamcha de sena jalaniru save the children wogo ta jatama olif ethiopia kesa kojjata ture
Halina genya nanno amara kesatte mullacha jiru namottan heddu dabalatani akka jireenya isaanirra buqqisay taasisu isa buqqatonni sagale amerikaatti himani jiru buqqatonni godina kaaba gondari mora dabaat kesa qubatani jirani walitti bu'insa umnottani motummaati fi hidattota fanno giddutti qabamani akka jiranu himuun isaanisi beekamera soda walitti bu'insi kun umeen kanka esi buqqatonni hedduni mora sana kesa Sabani, Garada Galati, Bakachunjira Chuisani, Ipsamera. Namutan Walwaransa, Tigray Kesati, Tasifama Turin Kankae Kesani Rabukani, Mora Dabat Kesa, Kubatani Jiranu, Kumalama Ultaani, Sababa Walwaransa, Yero Amma, Nano Amara Kesati, Tasifama Jirutin Kankae, Ammasi Devi Ani Bukaudafi, Dirkamusa, Dirkamusani, Aster Miskanao, Bahadar Ragaba Sejirti. Yemu garagaba odubrat devinumo barsisoni kormata kuta kud alamake nul afi garanano amarati imalani lola kesati kabamani jiranu rakina malak atifi brakano brakesa jirachu isani ifsani jiru biron barnota mo baratot barsito takana chikesa basud afi yali akatasi sajiru ifse jira dabalata odukana tujubeto kaba
Sababara kona genyatin barsifta tuk ormada ke nuf demani university wanna no amara ke satadan kamani jiran hunda gamasi basuf kama federala fnanno imi ilalu walinu jacha jirancho ministeri barnota Ethiopia beksisera. Dabata ministeri barnota jala kajiru tajajala madalif ormada barnota of director olana kataan Dr. Ishetu Kabbada VOF akkaimanit. Ministeri cik ama imila alat walin taun bersifto tu hundat iyara charteran nanno amara kesa basuf hujat chartera jalan bersifto nuk ormata ke nuf demani university wan nanno amara dada kesa tedeng amani jerang kun kamasani tim negenya sani fiat dua kak aban ifsaniru Dr. Dan menemak tanaf bersisan beramak anin ahamne VOA walin dubbatana kajaran itti university Debra Marcos kesa tekan nain ormata ke nuf kamasak anif kan nain ibbashan taan hotelu ta tajajil jidan girfame ukan Karum injir rakyat sejuru jalan. Karena malas, hotel rakyat sejuratan ra, nyata bintacu, hangkanya malaka, isan mudah cajuracu, himaniru.
Yemu garab alati cheno mo Somalia kesati bombin dandi irratti oye lubuna mota galafate jira halella sanafi ittigafatamumma qamne fudate yeru amma injiru hanga onni biyetti garu gare al shababi himatani jiru
Somalia gama kibba keessatti roobi har'a nama dhukaan daandiirraa dhoye miinibaasii tokko rukutuudhaan yoo xiqqaate namoonni jaha yoo du'an kanneen biroo 12 madaa'u bulchaan naannoo sanaa beeksisaniiru. Mohammed Ibrahim Barree bulchaan naannoo Shabalee gara gadii VOA sagantaa afaan Somaaliif akka himanitti miinibaasiin sun magaalaalee Maarkaaf Qoryoolee gidduu deemaa ture. Dubartootaaf ijoollee dabalatee kanneen miidhaan irra ga'e martinu siviilota ta'uu Barreen dubbataniiru. Halella sanaf itti gaafatama ka fudhateen jiru garuu Barreen Al-Shabaabiin himatan. Al-Shabaab yeroo hedduu mootummaa Somaalee humnoota gamtaa Afrikaa irratti halellaa oofa. Dhohiinsi daandii cinaa meeshaalee waraana Al-Shabaab biyyatti keessatti lubbuu namaa galaafatuuf itti gargaaramu keessa muraasa. Somaaliyaatti itti aanaan bakka bu'aan addaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Kiki Gibeeho jalqaba bara kana walanagee eegumsaa ka tokkummaa mootummootaaf akka himanitti Al-Shabaab nagaaf nageenyi Somaaliyaa irratti balaa guddaa ta'utti fufeeraa jedhan. Erga bara 2017 as barri 2022 lammiilee nagaan kan lubbuutti dhaban yoo ta'u bara 2021 waliin wal bira qabamee yeroo ilaalam lubbuun namoota nagaa darbuun dhibbarraa harka 60 dabaleeraa jechuudhaan ibsa dhimma Somaaliyaa ilaalchisee kennaniin beeksisaniiru.
Waldhabdee mootummaa Keeniyaatii fi mormitoota gidduutti huumamee jiru furuudhaa fi mariin jalqabamee jira. Sababa qaala'iinsa jireenyaatiin kan ka'e Keeniyaa keessatti mormiin uumame ka'uudhaan jijjiirama filannoollee akka taasifamu gaafachaa jira. Gabaasni kunis tujubeerka jira.
Mootummaa Keeniyaaf mormitoonni waldhabdee siyaasaa hamtuu furuurratti marii fuulleffate roobii har'aa eegalanii jiru. Marin sun kala in sajirenyaf wa micha jijjira mafilan nofta sifa melanchi sun mormi gegge samittan sun ture. AFP na kagabaset marin sun bakka hawata turisti Kenya kan Nairobi targam boma sitti gegge famajira. Waggarra dorgumich man erga gegge samay boda bakka ba infilan no itti beksifame. Marin kun kore gam tamisen soto kur an ofkesa kabun ka gegge samu yotaw yero hammamif akka turu garu yeron ka amef ajandan immoti ratti falmin gegge famun beka minjira. Partin hoggana gare mormitu Raila Odinga gamtan Azimio la Umoja kajarete erga Odinga dorgommi presidentumma yero shanaffaaf dorguman Ruttoran injifatamaniif Ruttoon injifannoo sana hatan jechuun gamtichi himatee booda qaala insa jireenyaaf jijjiirama filannoo irratti mari'achuu akka barbaadu beeksisee jira. Haa ta'u malee rakkoo dinagdee yookaan kabaatee adoolessaa keessa jalqabameef kan uummata Keeniyaa gatiin boba'aaf tajaajila bu'uuraa akkasumas gatiin nyaataa ol ka'uun nuufachiise ajandaa dursee dhiyaate of keessaan qabu jechuudhaan ajaans Frans Pires gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Amammo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena sirna kabajjii waggaa 30ffaa walabummaa Eertiraatiin walqabate biyyoottani Awurooppaatii fi Ameerikaa adda addaa keessatti taasifamaa jiru irratti walitti bu'iinsi lammiilee Eertiraa gidduutti uumamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasa Associated Press qopheesse akka ittaanutti isinii dhiyeessina nu wajjin tura.
Lammiileen Eertiraa kumaataman lakkaawamanu warreen biyya isaaniitti baqatanii Jarman, Siwiidinii fi Kaanaadaa keessa jiraatanii mootummaa yeroo ammaa biyya dhaloota isaanii bulchaa jiru irratti mormii dhageessisanii jiru. Biyya Kooriyaa Kaabaa Afrikaa jedhamtee maqaan baay'eef kana keessaa namoota kumaataman lakkaawaman karaa Sudaaniin gammoojjii keessa qaxxaamuruudhaan karaa Kaabaa Afrikaatti gama Awurooppaatti ce'uudhaaf yeroo baay'ee yaalii godhu. Yeroo ammaa umuriin isaanii waggaa 77 kan ta'e pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii erga biyyattiin Itoophiyaa irraa addaan baatee jalqabee aangoo irra jiru. Biyyattii keessa filannoon hin jiru, pirezii walabaa achitti hin argamu. Dargaggoonni biyyattii hedduun dirqamaanii waraana keessatti akka hirmaatan taasifamu. Akka gareewwan mirga namoomaatii fi ogeessonni mootummoota gamtoomanii ibsanitti. Hokkorri agarsiisaa yookaan feestivaalii Eertiraa irratti bakka adda addaatti raawwate garaagarummaa dhalattoota biyyattii warreen biyya alaa jiraatan yookiin diyaasporaa gidduu jiru kan uumedha. Namoota mormii mootummaa kanarratti hirmaatanii nageenya firoottan isaanii biyya keessa jiranuutii fi akka yaadda'an isaan taasiseera. Jimaata Dheengaddaa ministeerri odeeffannoo mootummaa Eertiraa Yemaanee Gabre Masqalee jeequmsi feestivaalii kanarratti raawwate qaama yaalii biyyoottan lixaa Eertiraa miidhuudhaaf taasisanidha jedhanii jiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti sirna kabajjii ayyaanota Eertiraa warreen waggoottan 12 turan jeequudhaaf yaaliin godhame. Gonfoo biyyoottan alaa fayyadamuudhaan jedhanii kunis kufaatii amaa warreen kola galtummaa gaafachaa jiranu kan calaqqisiisudha jedhaniiru. Yaada miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin miseensa hawaasaa Eertiraa kan Awurooppaa kan ta'anii Bayyanee Gabre Egziyaabiyeer warreen mormii dhiyeessaa jiran warreen mootummaa Eertiraa jijjiiruudhaa fi hojjetanuudha jechuudhaan Associated Pressitti himanii jiru. Warreen kunis miseensota garee Birgeediin Haameeduu jedhamu garee lolaa fi wareegamaa fi waamicha gochaa jiru akka ta'anii dubbatanii Bayyaneen yaada ministeerri odeeffannoo Eertiraa kennaniis waan kanaan dura beekamuudhaa fi waan nama kolfisiisuudha jedhanii tuffataniiru. Mormii biyya Siwiidin, Jarmanii fi Kaanaadaa keessatti taasifame irratti yaada kan kennanii namootan dhuunfaatii fi miidiyaaleen mootummaa Eertiraa deeggaran kan jeequmsa sana irratti hirmaatanii lammiilee Itoophiyaa warreen dhalattoota Tigraay jechuudhaan ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argamu garee waa'ee Tigraay leellisurraa obbo Kaasaa Haayilemaaraam yaada Associated Pressiif kennaniin sochii lammiilee Eertiraa kan idilee addunyaa gara lammiilee Tigraayitti harkisuun waan salphinaati jedhanii dhalattoonni Tigraay sochii kana keessaa akka qooda hin fudhanne himaniiru. Jeequmsa ji'a darbe biyya Jarman magaala Geesen keessatti raawwateen walqabate poolisoonni biyyattii 22 madaaniiru. Namoonni hedduunis qabamanii hidhamuun isaanii gabaasameera. Ji'a kana keessa biyya Siwiidin magaala Istookoolm keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 52 madaa'anii 100 ol immoo hidhamanii jiru. Torban darbe Kaanaadaa keessatti erga walitti bu'iinsi dhalattoota Eertiraa gidduutti uumame namottan hedduun miidhamanii booda hanga'oonni mootummaa Kaanaadaa festivaaliin Eertira akka addaan citu taasisaniiru. Lammiilee miiliyoonii shanii gadi kan qabdu Eertiraan biyyoottan addunyaa iyyeeyyii ta'an keessaa ishee tokko. Akka gabaasni baankii addunyaa inni bara 1996 amma bara 1997 ba'e ibsutti sadarkaan iyyummaa biyyattii keessa jiru 70. Erga bara sanaatii odeeffannoo Eertiraa keessaa argachuun akka hin danda'amnes gabaasni kun ibseera. Biyyattiin bara 2018 Itoophiyaa wajjin nageenya buustus hanga'oonni biyyattii lammiilee biyya isaanii hala waraanaa keessatti galchaa akka jiran ibsu dhaabbileen mirga namoomaa. Gabaasni tibbana kana qorata mirga namoomaa walabaa ta'e kan mootummoota gamtoomaniitiin ba'e lammiileen Eertiraa warreen tajaajila loltummaa yookaan naashinaal sarviis keessatti hirmaatan akka sarbiinsi mirga namoomaa isaan irratti raawwatu ibsuun isaa gabaasamee jira. Mootummaan Eertiraa gama isaatiin gabaasa tibbana ba'e kana soba jechuun isaa gabaasa Associated Press kana keessatti ibsamee jira.
Hayyee amma immoo gara qophii keenya torbaniitti darbina Dirree Dimokiraasiiti. Waldaan qorannoo Oromoo kora qorannoo isaa marsaa 37 adoolessa 29 fi adoolessa 30 bara 2023 geggeessa irratti hayyoonni waraqaa qorannoo haala nageenya Itoophiyaatii fi Oromiyaa ilaalchisuudhaan dhiyeessanii jiru. Mitikuu Fiqaaduu bakka korrii waldichaa itti geggeeffame Yuunivarsiitii Meeriilaanditti argamuudhaan waraqaawwan dhiyaatan kanarratti akkasumas haala nageenya Itoophiyaa irratti furmaata waan jedhan irratti hayyoota haasofsiisee jira. Ittaanis ni dhiyaata.
Adoolessa 29 fi 30 darbe kanatti waldaan qorannoo Oromoo OSAN kora qorannoo isaa itti dhiyeessu 37ffaa Yuunivarsiitii Meeriilaand keessatti gaggeeffateera. Kora kanarratti hayyoonni bakkoota garaagaraarraa fi ogummaa garaagaraarraa dhufan waraqaa qorannoo isaanii dhiyeessaniiru. Jalqabarratti marii paanaaliin kan jalqabsiifame korri alanaa OSAN gaggeesse Piroofeesar Mahammad Hasan, Obbo Abbaa Caalaa Lataa, Piroofeesar Asfaaw Bayyanaa fi Obbo Lubee Birruutu gaggeesse. Mariin isaan gaggeessanis dhimmoota nageenya Oromiyaa fi haala adeemsa qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa turee fi jiru irratti kan xiyyeeffate ture. Obbo Abbaa Caalaa Lataa hooggansa dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan turan, Oromoon ammayyuu dirqamee qawwee kaasee waraanaa jira jechuun isa bara isaan humna waraana bilisummaa Oromoo keessa turanis akka muuxannootti kaasaniiru. Faallaa yaada isaanii kan ta'e mootummaan Itoophiyaas ta'e kan naannoo Oromiyaa yeroo garaagaraatti gaaffiin Oromoo yeroo ammaa meeshaa waraanaan deebi'u hin jiru marii siyaasaan malee jechuun irra deddeebbiin kanneen hidhatanii mootummaa waraanaa jiran gara nagaatti akka dhufaniif waamicha dhiyeessaa turaniiru. Obbo Abbaa Caalaa Lataa yaada kanatti waliin galan.
Oromoon jaallate miti kan inni lolaa jiru. Lolatutti labsame jireenya isaatu nagaa dhabe, qe'ee maatii isaatu goolame. Goolame kana ofirraa nagaa isaa deebifate argachuudhaafi lolachuudhatu qaba Oromoon.
Furmaata hin fidaa amma haala Oromiyaa keessa amma jiruuni waraanaan furmaanni dhufu jira jettanii amantu?
Ilaa furmaati waraan kan dhufu gaaffii siyaasaa kana karaa nagaa deebii kennuudha. Sun yeroo dadhabamutu lolli ka'a. Ammatu karaa siyaa nagaatiin gaaffii Oromootiif deebiin argame qawween kun hundisaa gatiin qabu deebi'a.
Hayyoota waraqaa qorannoo kora waldaa qorannoo Oromoo kanarratti dhiyeessan keessaa kanaan dura Itoophiyaatti hangawaa mootummaa kan turanii fi kolleejjii Albiyoon Michigaanitti barsiisaa kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaa waraqaa isaanii irratti Itoophiyaan yeroo ammaa biyya kufte yookaan failed state jechuun dhiyeessan. Biyyi Itoophiyaa kufuu yookaan kufaa jiraachuu erga aangoo gadhiistanii isinitti mul'ate moo duraanuu quba qabdu? Agarsiistuun keessanoo maalii gaaffii jedhu addatti kan gaafanne Dr. Milkeessaan deebiitti aanu kana jedhaniiru.
Biyyi tokko yookaan isteetiin tokko feeldi isteetii jechuudhaaf ulaagaan akka addunyaatti ba'ee jirutu jira. ulaga sana kesa ulaga tikka yotikkaate fi yogudde kegaba yotikkaate biye sana kesetti ango qawwe hidachuudan monopoli irratti kan qabu mootummaa sana ta'uu qaba yoo biyyi sun yoo xiqqaate kun yoo biyya sana keessatti qaamni hidhate wal dorgomu jiraannaan basic minimum requirement sana guutuu dadhabaa jechuudha. Waan tajaajila hawaasummaa dhiisii waa'ee jiruuf jireenyaa waan adda addaa kun yoo ol ka'aa deemudha. Basic wanni jedhamu biyya sana keessatti qaamni hidhatee socho'u mootummaa qofa ta'uu qaba. Biyyi sun hin kufne dadhabaadha gara kufutti deemte kufteetti jedhamee isteejiidhaan kan ka'amu amma Itoophiyaan ulaagaa isa xiqqaan guutu.
Itti aansuunis yeroo aangawa mootummaa turtanii fi dhaaba biyya bulchu keessa turtan sanatti biyyi Itoophiyaa gara kufaatiitti akka deemtu waraqaa amma dhiyeessitan kana akka akkas hin taaneef mootummaafis ta'e dhaaba biyya bulchuuf waan himtan ture gaaffii jedhu. Kan dhiyeessineef Dr. Milkeessaan yommuu deebisan.
Sirriitti jira. Gaafa yaa'ii jimmaarratti ODP itti jijjiiruuf qaabsoo Oromoo galmaan ga'uuf gaafilee Oromoon kaasaa ture tokko lamaan lakkoofnee deebisnee uummata keenyatti walitti makarnannee walii galle. Era biyyi kun hin faca'a. Ana qofatu hin ta'in namoonni waayillaan koo jijjiiru. Dhiibbaa garuu. Gareedhaan godhaa turreerraa.
Sagalee Ameerikaa kutaa afaan Amaariffaatti sagantaa kana booda qilleensarra ooluuf deemu mata duree haala siyaasa Itoophiyaa keessaan mootummaan amma jiru kan kufedha jedhamee namoota siyaasaarraa dhiyaata jedhamanii kan gaafataman paartii badhaadhinatti ministeera dhaabbilee siyaasaa fi dhaabbilee siivikii kan ta'an obbo Mallas Alamuu mootummaan kufaadha waan isa jechisiisu wanti lafarratti mul'atu hin jiru garuu kanneen aangoo barbaadan kana akka dawootti fayyadamu jechuun ibsu.
Oromiyaa kandiri yaallawun ma'un amaara akkaabii yaallawun. እና በፊት ደግሞ በትግራይ አካባቢ የነበረውንም ሁኔታ ከዚያ በፊት ደግሞ ሌሎች አካባቢዎችም ላይ የነበሩ ሁኔታዎችን ወስደ በምታይበት ጊዜ ፌልስቴት የሚለውን መሬት ላይ ሊያረጋግጥ የሚችል ተጨባጭ ሁኔታ የለውም።
አካዝያ ናኖ ኦሮሚያ ኬሳ ሀል ጅሩ ናኖ አማራ ኬሳሞ ሀል ያመጅሩ ፊዱራኒሞ ሀል ትግራይ ኬሳ ቱሬ አካሱመስ በኮተ ብሮት ሀሎኒ ኢሳንዱረ ቱረን ፉደቴ ዮ ኢላልቴ mootummaan kufaala isa jedhuuf wanti lafarra jiru waan mirkaneessu qabatamaan hin jiru. Haa ta'u malee carraa kanatti fayyadamuun wantoota nama kakaasan akkasii uummata keessa facaasuun jeequmsi akka hammaatu taasisuu fi jeequmsa babal'ate keessaan immoo fedhii aangootti dhufuu garee galmaan ga'uuf deemantu kana tarkaanfachiisa. Yaanni gareen kun tarkaanfachiisan kun immoo biyya keenyaafis faayidaa akka hin qabne ibsuun barbaada. Marii karaa nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaaritti taasifamaa ture waliigalteerra osoo hin ga'amiin hafe garuu marsaanitti aanu akka jiraatu qaamonni lamaanuu ibsa ibsaniin kan himan irratti gama waraana bilisummaa Oromoon kan waliin dubbii kanarratti hirmaachaa turan Piroofeesar Mohaammad Hassan mariin sun sadarkaa maaliirra akka jiru gaafatamanii akkas jechuun eegalu.
Maalirra gahee tajattu san deebisuun danda'u maaliif hin deebisuu hin dandeenye seeta achitti eega wal mari'annee waa takka takka irratti wal ta'iinsi ni jira waa hedduu irratti wal ta'iinsi hin jiru walitti deebinaa tajattuun adda ayyaane beezikaalii kanaa jecha waan dubbatame ala baasuun hin danda'amtu furmaanni biyya sanii biyya Itoophiyaa. Furmaanni uummata keenyaatis karaa nagayaatiin wal mari'atanii fixuu barbaachisa. Tatanaa shakkiin takka illee hin jirtu.
Hayyee amma immoo gara biyya alaatti ceenaa qonnaan bultoonni biyya Gaanaa erga omisha midhaani walitti qabanii booda mancaa'insa midhaanii yookaan badiinsa midhaanii ittisuudhaafi hambisuudhaafi galii isaanii guddisuudhaafi mala tokko baasanii jiru. Malli kun maani? Gabaasa Niikaa Chiiliitiin magaalaa Akiraa irraa dhimma kanarratti qophaa'e jaallanneen akka taanutti qindeessite jirti.
Gaanaa keessatti waggootii sadan darbaniif midhaan eega sassaabamee booda kufaatiin mudatu gatiin alatti erguuf baafamu immoo guddataa deemuu fi gatiin xaa'oo dabaluun galii silaa qonnaan bultoonni biyyattii argatan hanqisee jira. Qonnaan bultoota akkasii keessaa kan maangoo oomishan Saandiraa Snowden waggoota 10 maangoo dhaabuudhaan kan irraa argatan gara biyya alaatti ergaa akka turan yoo ta'u booda garuu bu'aa oomisha maangoo kana erguurraa argatan al tokkotti harka 60 waan gadi bu'eef jecha gara akka maalmalaataatti qopheessuun daabboorra dibatanii nyaatanitti jijjiiran. Kunis galii dhaabbataa kan argamsiiseef yoo ta'u daldala isaaniis ol kaasuu fi akka danda'e dubbatan.
The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue.
Dhiibbaan kanaa guddaadha. Kana jechuun yeroo maangoo qofa irratti galii maddisiisurraa cehuu dandeenyerraa jechuudha. Amma yeroo maangoon ga'u alattis galii argamsiisuu dandeenyerra. Sababni isaas oomisha maangoo yeroo isaattis yeroo isaa alattis waan qabnuufi oggaa guutuu maangoon hin argama.
Qonnaan dinagdee Gaanaa keessatti iddoo guddaa qaba. Oomisha waliigalaa biyyattii keessaa harka 30 gumaacha. Gatiin midhaan alatti erguu waggaa waggaan kan dabalu yoo ta'u kokoa'aa waan daabboorra dibatan jaam jedhamuu fi kuduraa fi gaaffiin jiru guddaadha. Haa ta'u malee bara 2022 waraanni Raashaa fi Ukireen gidduutti yeroo jalqabu qonnaan bultoota Gaanaa irratti dhiibbaa uumuu jalqabe. Waraanni kun baasii xaa'oo fi geejibaa kan dabale yoo ta'u dooniin imalli gaggeeffamuu fi sassaabbii oomishaas jeeqee jira. Qonnaan bultoonni oomisha nyaataa hedduu fi bakkatti kuusan gahaa dhabuu wajjin yeroo wal'aansoo wal qabanitti hedduun isaanii karaa haaraa galiitti argatan barbaadan. Bu'uursituu qonnaa Laabeel jedhamu kan ta'an Leensi Edu akka jedhanitti.
We spend so much to get the produce harvested and it gets frustrating when we don't have people or the ready market for our produce.
Oomisha san akka sassaabamu gochuu fi baasii guddaa baasna. Namoota yookaan immoo gabaa qophaa'aa oomisha keenyaaf ta'u yeroo dhabnu nama mufachiisa. Kanaafuu kisaaraa sassaabbii boodaa kana hunda ittisuuf waan oomishnu hundaaf gatii dabaluuf jirra jennee murteessine.
Gaanaan waggaatti dollara biliyoona 1.9 tilmaamamu kasaaraa nyaataa fi qisaasamarraa dhabaa jirti. Kan dhiibbaa guddaa irraan gahe immoo maangoo, timaatima, waan dinnicha fakkaatu yaam jedhamu yoo ta'u kufaatii inni ijoon immoo yeroo sassaabbii oomishaa geejibaa fi bakka kuusaa qonnaa irraa argame akka ta'e gabaasni dhaabbata qorannoo imaammata nyaataa kan addunyaa ni mul'isa. Yuunivarsiitii Gaanaa keessatti barsiisaa gameessa injiinaringii qonnaa akka ta'an Emmaanuel Essin akka jedhanitti qonnaan bultoonni oomisha isaanii naannoo isaaniitti qopheessuu irratti barnoota dabalataa argachuu qabu.
It would help if we give them the know-how and also supported by providing them with
beekumsa yoo kennineef ni gargaara. Akkasumas sirna adeemsa hojii caalaatti bu'aa qabeessa akka ta'uuf gargaaruu kennuudhaan yoo isaan deeggarre ni gargaara. Sababiin isaas yeroo isaan sanas gochuuf yaalan kasaaraan ni jira.
Qonnaan bultoota gargaaruu fi wabii nyaataa waliigalaa fooyyessuuf teeknooloojiiwwan sassaabbii midhaanii booda baasii xiqqaa qaban akkasumas mootummaa Gaanaarraas deeggarsa guddaa akka argataniif gareewwan hawaasa siviilii kan biyyattii gaafataa jiru.
baye hordofto ta kenya sagalen america sagantan afan oromo kopi galgala kanaf kabu kanumar rawata kopi kenya ratti iyada kabdan voa afan oromo .com jedanu ferga kara facebook ti gadi hatu instagram kenya lisni nuarga chu dandesu gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media hawasa kini kanisini ga jitu tibistigame producer in kenya nubutu tambre gulalan video latera amante ogestoni tekniuka studio shantani sagafa and sintesu mefature and bakadu moroda one wajinin turtani isingalate fakcha kopi kenya boritine amma wale kudeviliki baka jirtani ki fayata asini jenta nagatulla.